Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Európski lídri rokujú v Bruseli o situácii na Ukrajine aj ruskom ropnom embargu. Premiér vyzval Gyorgya Dimešiho, aby stiahol návrh zákona, ktorým chce zakázať duhové vlajky na štátnych úradoch. V Erku tento týždeň prebieha kampaň Mini Digi. Súhrn dnešných udalostí ponúkajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
Domáce spravodajstvo.
Ambíciou Európskej únie by malo byť, aby sa rovnala Európe. Predseda vlády Eduard Heger to uviedol na záverečnom hodnotiacom podujatí ku konferencii o budúcnosti Európy. Každá európska krajina, ktorá splní kritériá, by podľa premiéra mala mať možnosť stať sa členským štátom.
Pre mňa budúcnosť Európy spočíva v tom, že súčasťou Európskej únie budú krajiny ako Ukrajina, ako Západný Balkán, ale aj ako Gruzinsko a Moldavsko. A taktiež vidím veľkú spoluprácu medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou.
Európska únia by podľa premiéra mala pri snahe splniť kritériá podať krajinám pomocnú ruku, a to bez zdržania. Za dôležité považuje tiež riešiť problémy v zárodku, vyzdvihol tiež význam jednoty a mieru.
Keď sa teraz pozrieme späť na 24. februára, a ten šok, ktorý to pre nás spôsobil. Prvé, čo sme si uvedomili, že kompromis, ak mu dovolíme trvať dlho, môže stáť ľudské životy. A to je odkaz, to je prvý najsilnejší odkaz, ktorý musí znieť v Európe. Že kompromis pre našu budúcnosť nie je dobrý. To ukáže spôsobiť smrť mnohých ľudí. A myslím kompromis voči Vladimirovi Putinovi a jeho krokom, pred ktorým sme si zakrývali oči, ktorý sme možno vytesňovali na okraj, lebo sa netýkal nášho regiónu. To nech si zodpovie každý sám za seba. Ale dnes vieme ten následok. A vidíme, že nezávislosť od zdrojov energie z Ruska je nevyhnutná.
Minister zahraničných vecí Ivan Korčok ocenil, že konferencia o budúcnosti Európy bola postavená na debate s občanmi. Podľa jeho slov vznikala vplyvom Brexitu i medzinárodného vývoja, keď sa Európska únia ocitla na križovatke a stála pred existenčnými otázkami.
Konferencia sa skončila v úplne iných podmienkach, myslím na vojnu na Ukrajine. Dochádza k ďalšiemu zlomu, takto to treba povedať, ktorý sme si vôbec nevedeli predstaviť. A myslím si, že to, čo pred vojnou na Ukrajine znelo niekedy ako vzletná floskula, totiž, že EÚ je na prvom mieste mierový projekt, dnes nadobúda veľmi konkrétne kontúry. Každému je úplne jasné a každý rozumie, čo je vojna a čo znamená, keď nie je mier. Z tohto pohľadu sú konkrétne výsledky debaty o budúcnosti Európy veľmi naliehavé. Teraz treba ukončiť debatu a treba konať a verím, že Slovensko v tejto debate prinesie svoj konkrétny príspevok.
Europoslankyňa Miriam Lexman doplnila, že cieľom konferencie bolo diskutovať s občanmi o budúcnosti Európy a nie o budúcnosti Európskej únie ako inštitúcie. Závermi konferencie by sa preto mali zaoberať nielen predstavitelia EÚ v Bruseli, ale aj domáci politickí lídri na úrovni členských štátov.
Ľudia totiž očakávajú veľmi konkrétne riešenia, ktoré musia hľadať a prinášať všetci politickí aktéri v rámci svojich kompetencií, a to na národnej, ale aj európskej úrovni. Nie je úlohou občana zaoberať sa inštitucionálnymi otázkami.
Za kľúčové pre budúcnosť Európskej únie považuje Miriam Lexman dôraz na dodržiavanie princípu subsidiarity a rešpektovanie od začiatku dohodnutého rozdelenia kompetencií medzi európskymi inštitúciami a členskými štátmi.
Krátko z domova.
Ukrajina môže podľa slovenského ministra obrany Jaroslava Naďa naďalej počítať s našou pomocou. Minister to skonštatoval v rámci videokonferencie s ukrajinským rezortným kolegom Olegom Reznikovom. Ministri zároveň hovorili aj o vývoji spolupráce v dodávkach samohybných hufníc Zuzana 2. Náčelník generálneho štábu slovenskej armády generál Daniel Zmeko navštívil Ukrajinu, rokoval s generálom Valériom Zalužným. Slovenská delegácia navštívila aj frontovú líniu v Charkovskej oblasti. Premiér Eduard Heger vyzval poslanca Gyorgya Dimešiho, aby stiahol svoj návrh zákona, ktorým chce zakázať dúhové vlajky na štátnych úradoch. Vyčíta mu, že zbytočne polarizuje spoločnosť a porušuje koaličnú zmluvu. Referendum by malo mať len jeden cieľ, a to predčasné voľby. Tvrdí to mimoparlamentný Hlas s tým, že petičná akcia by mala riešiť len túto jednu otázku, aby bolo referendum úspešné. Nechce, aby obsahovalo ďalšie otázky, pretože sa doň nemajú vnášať ideologické záležitosti. Líder Hlasu Peter Pellegrini preto vyzval všetky strany na spoluprácu v tomto duchu. Predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta absolútne vylučuje akékoľvek manipulácie pri prideľovaní spisov jednotlivým senátom. V prípade, že ktokoľvek disponuje dôkazmi o takomto nezákonnom konaní, mal by podľa neho postupovať v zmysle zákona. Opakovane odmietol politické ataky na sudcov Najvyššieho súdu. Prostredníctvom takmer 300 PCR testov odhalili včera na Slovensku 28 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudla jedna obeť. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 205 pacientov. Finančná stabilita zostáva vysoká, ale pribudli nové riziká. Vyplýva to zo správy o finančnej stabilite, ktorú dnes predstavili zástupcovia Národnej banky Slovenska. Podľa nej situáciu ovplyvnila najmä koronakríza, na ktorú nadviazali narušené dodávateľsko-odberateľské vzťahy a zvýšená úroveň inflácie, vrátane rýchleho rastu cien energií a ďalších komodít, s ktorou je zároveň spojené sprísňovanie menovej politiky. Negatívne vplyvy týchto faktorov ešte zvýrazňuje vojna na Ukrajine, hovorí riaditeľ úseku dohľadu a finančnej stability MBS Vladimír Dvořáček.
Na jednej strane hrozí, že rastúce ceny a slabší ekonomický rast bude spôsobovať zhoršenie splácania úverov. To je riziko, ktoré tu do budúcna vidíme. Na druhej strane, pokiaľ ide o trendy, pretrváva nám naďalej rekordný rast cien bývania a zrýchluje sa stále tempo úverov na bývanie. Stále sa čerpajú nové hypotéky a tento rast je dvojciferný.
Aktuálna situácia bude mať nepriaznivý vplyv najmä na sektor podnikov, opäť Vladimír Dvořáček.
Podniky sa po koronakríze nenachádzajú v úplne takom dobrom stave, ako boli pred ňou. Majú zhoršenú finančnú situáciu a vysporiadali sa teda s ňou rozdielne. A preto budú zraniteľnejšie voči týmto novým šokom. Úplne kľúčové bude, ako sa podniky budú schopné vysporiadať hlavne s rastom nákladov, s rastom ceny vstupov. Očakávame, že približne 17% úverov podnikov bude v ohrození a do 3 rokov by nám mohlo zlyhať až 6% úverov.
Domácnosti sú podľa jeho slov v lepšej situácii ako podniky. Do rizika zlyhania by sa mohlo dostať približne 2,5% úverov na bývanie. Vývoj v oblasti ziskovosti bank aj poisťovní zostáva podľa neho pozitívny. Slovenské banky zostávajú dostatočne kapitálovo vybavené. Ku koncu roka 2021 dosiahla solventnosť bankového sektora úroveň 20%. Ľudia na Podpoľaní aj naďalej volajú po riešení problému s medveďmi v intravilánoch obcí. Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Roman Malatinec pripomína, že situácia sa nerieši a obyvatelia regiónu preto budú zajtra protestovať. Zhromaždenie sa začne o 18. hodine pred kostolom v Detve. Podľa organizátorov ním občania vyjadria obavy o vlastné životy. Zdôrazňujú, že medvede im behajú popri obydliach a ničia im majetok. Rovnakú skúsenosť má aj starosta obce Kriváň Imrich Palko.
Práve, že je tu menej medveďov, to je... Tu sú dôkazy, jednoducho to nepustíme. To není možné. V 21. storočí, aby sme tu chodili medzi medvede a opáskovali sa nejakými oplotkami. Aj tí ľudia na Podpoľaní majú právo žiť, aj keď sú ďalej od seba, ale tak večer nepojedete pozrieť suseda.
Ministerstvo životného prostredia kolízie medzi ľuďmi a medveďmi v obciach alebo v ich blízkom okolí považuje za neprípustné. Mestám podľa štátneho tajomníka Juraja Smatanu pomôže s opatreniami.
Okrem zlepšenia osvety a prevencie bude ministerstvo pomáhať aj pri čerpaní peňazí na lepšie zabezpečenie kontajnerových stoísk a ďalších opatrení na eliminovanie stretov medveďa s človekom v intraviláne alebo v blízkosti obcí. Ministerstvo pripravuje program adresnej pomoci určenej obciám, ktoré sú v blízkosti medvedích lokalít. V národných parkoch rezort plánuje zabezpečiť zóny kľudu pre zvieratá, aby neboli vyháňané do ľudských oblastí. Pohyb turistov bude obmedzený na turistické chodby, ktoré zver v národných parkoch pozná a snaží sa im vyhýbať.
cirkvi.
Včera si cirkev pripomenula nedeľu masmédií. Pápež František už tradične vydal k tejto nedeli posolstvo, ktoré sa tentokrát nieslo v téme Počúvať ušami srdca. O tejto téme, ako aj o úlohe médií v spoločnosti, hovorili v dnešnej relácii Zaostrené hostia Jozef Kováčik a Marian Gavenda. Reláciu si vypočul aj Peter Štancel.
Používanie masovo komunikačných prostriedkov môže viesť k vytvoreniu závislosti. V súčasnosti spoločnosť okrem prijímania mediálnych obsahov pracuje s telefónmi či počítačmi denne. A podľa Mariana Gavendu pápež František v posledných rokoch prihliada na túto skutočnosť.
To jeho posolstvo na Svetový deň komunikačných prostriedkov takmer ani o médiách nehovorí. Prečo? Lebo médiá samozrejme stále cirkev považuje za dôležité, aj on, ale čoraz už viac sa vyplavujú negatívne dôsledky závislosti. Nerado sa to pomenúva.
Podľa pápeža tu cirkev vystupuje ako privilegovaný priestor na vytváranie medziľudských osobných vzťahov. Pre komunikáciu je dôležité počúvanie, hovorí kňaz Ján Kováčik.
Hovorí, že človek počúva, ale zároveň túži odpočúvať. Že nemyslí to teraz len v nejakom takom zmysle nejakých tajných služieb, ale hovorí práve o tej zvedavosti, že človek je tak prepiato zvedavý vlastne na to, čo sa deje okolo, že to je absolútne nezdravé.
Marian Gavenda vysvetľuje, že pre vedenie dialógu je potrebné počúvanie, čo zo sebou prináša paradox.
Z toho vyplýva taký paradox, že kto chce používať média, musí sa naučiť nepoužívať média. Veľmi široko povedané. Totiž na počúvanie je dôležité ticho. Hlas zaznieva do ticha, kde je množstvo zvukov, tak človek nepočuje poriadne. Zároveň v tom tichu naučiť sa počúvať, a pápež to v tomto posolstve tiež hovorí, najskôr samého seba.
Celú reláciu Zaostrené si môžete vypočuť z archívu Rádia Lumen.
Predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský pozýva veriacich, aby sa pripojili k zajtrajšej modlitbe ruženca za mier, ku ktorej pozval pápež František. Svätý otec v máji opakovane vyzval veriacich k dennej modlitbe ruženca za ukončenie vojny na Ukrajine a za zmiernenie a pokoj vo všetkých častiach sveta. Na záver Mariánskeho mesiaca sa príde pomodliť na tento úmysel do rímskej baziliky Santa Maria Maggiore. S rímskou bazilikou budú cez priamy prenos spojené aj medzinárodné mariánske pútnické svätyne. Modlitbu svätého ruženca sa budú zajtra o 18. hodine modliť aj v Klokočove, kde bude aj košický eparcha vladyka Cyril Vasil, hovorí archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosínkel košickej eparchie.
S modlitbou v Ríme budú cez priame prenosy spojené medzinárodné mariánske pútnické svätyne, ako aj niektoré svätyne nachádzajúce sa v krajinách, ktoré sú stále postihnuté vojnou alebo politickou nestabilitou s prejavmi násilia. V spojení s pápežom sa tak budú modliť veriaci vo svätyniach na Ukrajine, v Iraku, v Sýrii a na ďalších miestach. Keďže naše najväčšie mariánske putnické miesto Klokočov našej košickej eparchie je spojené duchovným putom s touto mariánskou svätyňou v Ríme, aj my sa duchovne i fyzicky z tohto miesta spojíme so Svätým Otcom, a to slávením Svätej liturgie o 17. hodine 31. mája, ktorej bude predsedať vladyka Cyril, a následne modlitbou svätého ruženca pred milostivým obrazom Klokočovskej Panny Márie.
K modlitbe ruženca za mier v spojení s pápežom Františkom sú pozvaní všetci veriaci v každej časti sveta, odkazuje aj pápežská rada na podporu novej evangelizácie. Uplynulý víkend sa v pastoračnom centre Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom konala už 86. púť radosti s témou Všetko tvorím nové. V sobotu vyše 50 mladých ľudí putovalo k hrobu blahoslavenej Anky Kolesárovej, kde sa im prihovorili kňazi domčeka. Tomáš Tupta priblížil Ankynu cestu svetosti a Pavol Hudák sa vo svojom rozprávaní vrátil k vzniku a k začiatkom putovania na toto miesto. Program pokračoval v areáli domčeka. Po spoločnosti modlitbe korunky k Božiemu milosrdenstvu hosť púte kňaz spiskej diecezy Filip Orlovský účastníkov povzbudil, aby začali žiť radostne a naplno bez ohľadu na okolnosti. Večer spojilo mladých slávenie svätej omše, moderovaný program a deň završila eucharistická adorácia. Včera celé stretnutie vyvrcholilo svetovom show. V SR-ku Hnutí kresťanských spoločenstiev detí tento týždeň prebieha kampaň Mini Digi. Výzvu dať si digitálnu pauzu s deťmi na stretkách v rodine či v škole prijalo viac ako 2900 detí a 460 animátorov, rodičov a učiteľov z celého Slovenska. Podrobnosti má Peter Štancel.
ERKO prostredníctvom Mini Digi týždňa pozýva všetkých dať si digitálnu pauzu a stíšiť svoje displeje na minimum, hovorí Juraj Králik.
Je to kvôli tomu, že práve digitálne technológie nás často oberajú o náš vzácny čas a trávime tam ten čas málo zmysluplne alebo aj úplne zbytočne. Takže chceme sa na to zamerať počas tohto týždňa ako spoločenstvo a zažiť taký týždeň plný radosti.
Témou tohto ročného týždňa Mini Digi je kontakt. Erkári si podľa koordinátorky kampane Dominiky Bujdákovej uvedomujú, že uplynulé dva pandemické roky pripútali nielen deti k obrazovkám a monitorom.
Prvé preto sa chceme v tomto ročníku zamerať na podstatu kontaktovania sa, ktorá spočíva v tom, že vďaka kontaktu budujeme spoločenstvo a jednotu medzi ľuďmi navzájom. A preto chceme aj v našej kampani poukázať na to, že je dôležité nadväzovať vzťahy s druhými, zaujímať sa o druhých, vytvárať pevné priateľstva, robiť spoločne dobré veci, dobro voči druhým.
Pre deti a rodiny pripravili v ERKU rôzne aktivity, hry, duchovné podnety a modlitby, ktoré približujú formy kontaktovania.
Písomnú komunikáciu, telefonovanie, osobný kontakt, aj modlitbu približujeme ako veľmi dôležitý spôsob kontaktovania sa s Pánom Bohom. A na víkend sme pripravili taký rodinný minidigi deň, také námety a aktivity pre rodiny, aby rodiny mohli zažiť taký vzáčný čas.
Do Minidigi týždňa je možné zapojiť sa na stránke erko.sk/minidigi.
Pedagógovia a žiaci základnej školy svätého Dona Boska v Topoľčanoch si pripomenuli 30. výročie založenia svojej vzdelávacej inštitúcie, ktorá patrí do siete cirkevných škôl Nitrianskej diecézy. Pri tejto príležitosti pripravilo vedenie školy v spolupráci s farnosťou Panny Márie na nebo vzatej v Topoľčanoch slavnostný program, pozostávajúci zo slavnostnej svätej omše a predstavenia kultúrnej a umeleckej tvorivosti či pohybových aktivít žiakov školy. Slávnostnú svätú omšu celebroval nitriansky pomocný biskup Peter Beňo.
Správy zo sveta.
Lídri členských krajín Európskej únie sa dnes popoludní zišli v Bruseli na dvojdňovom mimoriadnom samite, aby prediskutovali bezpečnostnú situáciu v Európe a dôsledky ruskej agresie voči Ukrajine. Stretávajú sa potom, ako neúspeli 3 týždne trvajúce diplomatické snahy o vyrokovanie kompromisu pre prijatie 6. sankčného balíka voči Rusku, ktorý sa týka aj embarga na dovoz ruskej ropy. Slovensko na samite zastupuje predseda vlády Eduard Heger. Pred samitom sa pokúšal presvedčiť maďarského premiéra Viktora Orbána, aby Maďarsko súhlasilo s návrhom na ropné embargo EÚ voči Rusku. Ďalšie informácie má Simona Gablíková.
Dvojdňové stretnutie šéfov vláda hlav štátov EÚ obsahuje komplex rokovaní zameraných na otázky, ako je ruská agresia na Ukrajine, spoločná obrana a energetická a potravinová bezpečnosť. Výsledok samitu je otázny, pretože do posledných chvíľ pred začatím zasadnutia Európskej rady pokračovali diplomatické pokusy o dosiahnutie kompromisu na embargo ruskej ropy. Voči tomuto návrhu bojuje Maďarsko, ktoré za svoj súhlas pre embargo žiada multimiliardové finančné kompenzácie zo strany Európskej komisie. Veľvyslanci členských štátov pri EÚ sa aj včera pokúšali preskúmať možnosti kompromisu, avšak bez príliš optimistických vyhliadok. A preto v rokovaniach pokračovali nečakane aj dnes dopoludnia v snahe dospieť k výsledkom, ktoré by následne mohli odobriť premiéri a prezidenti. Jedným z návrhov, ktoré predložilo francúzske predsedníctvo v Rade EÚ, je dočasne vylúčiť dodávky ropy cez ropovod Družba z ropného embarga a uvaliť sankcie len na ropu dovážanú do Únie tankermi pri mori. Ropovod Družba zaisťuje tretinu z celkových dodávok ruskej ropy do krajín EÚ. Podľa nemenovaných diplomatických zdrojov z Bruselu, Slovensko a Česká republika akceptovali navrhnutú výnimku na obdobie najbližšieho 2,5 roka. Šéf diplomácie EÚ Joseph Borrell v pondelok ráno na svojom účte na Twitteri naznačil, že je presvedčený, že konečne dôjde k dohode o budúcom balíku sankcií proti Rusku.
Severoatlantická aliancia už nie je viazaná záväzkom zdržať sa rozmiestnenia svojich síl vo východnej Európe. Uviedol to námestník generálneho tajomníka NATO Mircea Joana. Podľa neho samotná Moskva zbavila zakladajúci akt NATO-Rusko o vzájomných vzťahoch akéhokoľvek obsahu útokom na Ukrajinu a zastavením dialógu s alianciou. Pokračuje Ondrej Rosík.
Na základe zakladajúceho aktu z roku 1997, ktorého zámerom bolo resetovať vzťahy medzi Ruskom a NATO, sa obe strany dohodli, že sa budú snažiť zabrániť akémukoľvek ohrozujúcemu hromadeniu konvenčných síl v dohodnutých regiónoch Európy, u ktorým bude patriť stredná a východná Európa. Námestník generálneho tajomníka NATO Mircea Joana teraz hovorí, že Rusi prijali rozhodnutia, zaviazali sa neútočiť na susedov, čo robia, a pravidelne konzultovať s NATO, čo nerobia. Preto si myslí, že tento zakladajúci akt v podstate nefunguje vzhľadom na Rusko. Moskva podľa neho v skutočnosti odstúpila od podmienok tejto dohody z roku 1997. NATO teraz podľa jeho slov nemá žiadne obmedzenia, aby malo pevné postavenie na východnom krídle a zabezpečilo, aby bol každý štvorcový meter územia NATO chránený článkom 5 a spojencami. Článok 5 sa vzťahuje na kolektívnu obranu, podľa ktorej znamená útok na jednu z členských krajín útok na všetky. Joana neposkytol podrobnosti o žiadnom plánovanom nasadení. Uviedol však, že očakáva mohutnú, flexibilnú a udržateľnú prítomnosť. NATO už v roku 2017 rozmiestnilo mnohonárodné taktické skupiny v pobaltských štátoch a Poľsku ako odrádzajúce opatrenie. Po ruskej invázii na Ukrajinu koncom februára tam vyslalo posily.
Krátko zo sveta.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov poprel špekulácie, že prezident Vladimír Putin je chorý. Dodal, že šéf Kremľa nemá žiadne príznaky poukazujúce na chorobu. Vyhlásil tiež, že Rusko chce oslobodiť Donbas. Putinovo zdravie a súkromný život sú v Rusku nedotknuteľnými témami a takmer nikdy sa o nich verejne nediskutuje. Americký prezident Joe Biden vylúčil možnosť, že by Spojené štáty poskytli Ukrajine raketový systém, ktorým by Kyjev dokázal zasiahnuť ruské územie. Americká stanica CNN s odvolaním sa na viacerých nemenovaných predstaviteľov v piatok uviedla, že USA zvažujú dodať Ukrajine v rámci nového balíka vojenskej pomoci moderný delostrelecký salvový raketový systém, ktorý Kyjev žiadá. Francúzsky novinár zahynul pri dnešnom ostreľovaní evakuačného vozidla neďaleko východu ukrajinského mesta Severodonetsk, ktoré sa pokúšajú dobiť príslušníci ruských inváznych vojsk. Evakuačné operácie boli po útoku pozastavené. Francúzsko zvýši dodávky zbraní na Ukrajinu, uviedla to ministerka zahraničných vecí Catherine Colonová. Doraziť by mali už v najbližších týždňoch. Počas návštevy Kyjeva musela obhajovať aj prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý bol na Ukrajine kritizovaný za to, ako často telefonuje s Vladimírom Putinom. Nemecká vláda a konzervatívna opozícia sa neskoro večer dohodli na uvoľnení 100 miliárd eur na modernizáciu armády v súvislosti s hrozbami zo strany Ruska. Kabinet sa s opozíciou dohodol na vytvorení špeciálneho fondu pre vojenské obstarávanie, ktorý Berlínu umožní aj dosiahnuť cieľ Severoatlantickej aliancie na výdavky 2% hrubého domáceho produktu na obranu. Svetová zdravotnícka organizácia si myslí, že opičiek jahne s najväčšou pravdepodobnosťou pandémiu nespôsobia. Zatiaľ však stále nie je známe, či ochorenie dokážu prenášať aj nakazení ľudia, ktorí nevykazujú žiadne príznaky ochorenia.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Fínska sa stali štvrtýkrát majstrami sveta. Vo včerajšom finále na domácom šampionáte zdolali v Tampere Kanadu 4-3 po predĺžení. Fíni v tretej tretine otočili na 3-1, avšak Kanadiania v záverečnom nápore strelili 2 góly a dotiahli zápas do predĺženia, ktorom rozhodol Maninen v presilovej hre v 67. minúte. Bronzové medaily vybojovali hokejisti Česka, ktorí v zápase o tretie miesto zdolali USA 8-4. Najproduktívnejším hráčom 85. majstrovstiev sveta v hokeji bol český útočník Roman Červenka, ktorý nazbieral 17 kanadských bodov za 5 gólov a 12 asistencií. Za kapitánom bronzových medailistov sa zoradila trojica Kanaďanov. Zo Slovákov bol v produktivite najvyššie 18-ročný útočník Juraj Slavkovský. Vo 8 zápasoch získal 9 bodov za 3 góly a 6 asistencií. Medzi strelcami triumfoval Čech David Pastrňák, ktorý strelil v 7 zápasoch 7 gólov. Najlepší zo Slovákov Pavol Regenda strelil 5 gólov a medzi strelcami turnaja skončil na 8. mieste. Slovenskí hokejisti budú na majstrovstvách sveta 2023 účinkovať v B skupine, ktorej narazia aj na Kanadu, USA, Švajčiarsko či domáce Lotyšsko. Vyplýva to z rankingu Medzinárodnej hokejovej federácie, ktorý nadobudol finálnu podobu po včerajšom vyvrcholení šampionátu vo Fínsku. Na základe postavenia v rebríčku sa Slováci stretnú v 8-člennej skupine aj s Norskom, Kazachstanom a Slovinskom. Skupina s Lotyšmi sa odohrá v Rige. Novým trénerom hokejistov HK Nitra sa stal 54-ročný Lotýš Normundus Sejejs. Vo funkcii nahradí Čecha Antonína Staviania, ktorý v minulej sezóne doviedol tým k strieborným medailám v typoz extralige. Pre nového kormidelníka Corgoňov pôjde o prvý trénerský angažmán v slovenskej extralige. Slovenský obranca Milan Škriniar by po odchode Mareka Hamšíka z reprezentácie mal prebrať kapitánsku pásku. Kapitána si mali hráči voliť ešte dnes. Škriniar však uviedol, že dôležitejšie ako páska budú výkony v nasledujúcich zápasoch Ligy národov. Slovákov čaká v tretej skupine C divízie ťažký program. Najskôr si zmerajú sily s Bieloruskom v Srbsku, potom s Kazachstanom v Trnave, s Azerbajdžanom v Baku a opäť Kazachstanom v Nursultane. V priebehu 10 dní odohrajú 4 zápasy. Poľský futbalista Robert Lewandowski oznámil koniec pôsobenia v Bayerne Mníchov. Hráč odmieta predložiť zmluvu s mníchovským klubom. Súčasná mu vyprší v roku 2023. Podľa britských médií chce 33-ročný Poliak prestúpiť do Barcelony už toto leto. Španielský tenista Rafael Nadal bude súperom Srba Novaka Djokoviča vo štvrťfinále dvojhry na grandslamovom Roland Garros. 13-násobný parížsky šampión vyradil v 8. finále v pozícii turnajovej peťky 9. nasadeného Kanaďana Felixa Aliasimea po 5-setovom boji 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 a 6-3. Djokovič ako najvyššie nasadený obhajca titulu zvíťazil v 8. finále nad 15-tkou pavúka Argentínčanom Diegom Sebastianom Schwarzmanom 6-1, 6-3, 6-3. Ďalej ide aj tretí nasadený Nemec Alexander Zverev. Vlanejší semifinalista si poradil so španielským kvalifikantom Miralesom 7-6, 7-5, 6-3. Jeho štvrťfinálovým súperom bude šiesty nasadený Španiel Carlos Alcaraz, ktorý zvíťazil nad Rusom Karenom Chačanovom 6-1, 6-4, 6-4. Slovenskí volejbaloví reprezentanti neúspeli ani vo svojom druhom vystúpení v Zlatej európskej lige. V Portugalsku prehrali 0-3.
Počasie.
Tento týždeň nás čaká premenlivé, ale už opäť pomerne teplé počasie, čo potvrdí aj Peter Jurčovič.
Útorok, 31. máj, už by sme sa mali zase dostať nad 25, čiže letný deň, aspoň teda v južnej časti Slovenska. Sever, tam by to malo byť už tak okolo 20, takže aj to je celku lepšie. Samozrejme, stále treba rátať s možnosťou prehánky alebo búrky, ale veľa toho nenaprší. No, 1 až 5 mm v priemere by som to tak videl, možno ojedinele aj viac.
Dnes večer vás pozývame cestovať po svete. Hosťom v študentskom šapite bude Mária Žigrajová, ktorá precestovala mnohé krajiny sveta. Svoje zážitky a skúsenosti porozpráva Simone a Ondrejovi od 20. hodiny. Za spravodajskú redakciu príjemné počúvanie želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.